1923, Β' χρονικών, κεφάλαιο σίγμα και εδάφιο 34. Β' χρονικών, 6-34, 423 σελίδα. Όταν ο λαός σου εξέλθει εις πόλεμον εναντίον των εχθρών αυτών, δια της οδού διείς αποστήλης αυτούς και προσευχηθώσιν εσέ προς την πόλη ταύτην την οποία έκλεξας και τον οίκον τον οποίον οκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε επάκουσον εκ του ουρανού της προσευχής αυτών και της δεήσεως αυτών και κάμε το δίκαιον αυτών. Όταν αμαρτήσωσιν εσέ, διότι ο δις άνθρωπος είναι αναμάρτητος, και οργιστείς εις αυτούς και παραδώσεις αυτούς έμπροσεν του εχθρού και οι αιχμαλωτιστέ πέρωσιν αυτούς αιχμαλώτους εις γης μακράν ή πλησίων και έλθωσιν σε αυτούς εν τη γη όπου εφέρθησαν αιχμάλωτοι και επιστρέψωσι και δεηθώσι προς εν τη γη της αιχμαλωσίας αυτών λέγοντες ημάρτωμεν, ηνομίσαμεν και ειδικήσαμεν και επιστρέψωσι προς εξόλης της καρδίας αυτών και εξόλης της ψυχής αυτών εν τη γη της αιχμαλωσίας αυτών όπου εφέρθησαν αιχμάλωτοι και προσευχηθώσει προς τη γη αυτών την οποία έδωκα στους πατέρας αυτών και την πόλη την οποία έκλεξα και προς τον οίκον τον οποίον οικοδόμησα στο όνομά σου, τότε επάκουσον εκ του ουρανού εκ του τόπου της κατοικήσεώς σου της προσευχής αυτών και των δεήσεων αυτών και κάμε το δίκαιον αυτών και συγχώρησε τον λαό σου τον αμαρτήσαντα εισέ. Τώρα Θεέ μου, ας είναι δέο με ανεωγμένη η οφθαλμή σου και προσεκτικά τα ότα σου εις την προσευχή την γινωμένη εν το τόπο τούτο. Και τώρα ανάστητη Κύριε Θεέ εις την αναπαυσήν σου, σύ και εκιβωτός της δυναμιός σου. Η ιερή σου Κύριε Θεέ ας ενδιδώσει σωτηρίαν και η όσοι σου ας εφρανθώσει εν αγαθείς. Κύριε Θεέ, μη απορρίψεις το πρόσωπο του κεχρισμένου σου, εν θυμήθητη τα ελέη Δαβίδ του δούλου σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τα δύο τελευταία αιτήματα από τα 7, όπως είχαμε δει αδερφοί αγαπητοί, είναι αυτά. Όταν ο λαός εξέλθει πόλεμον εναντίον των εχθρών αυτών και προσευχηθώσει στην πόλη τούτη που και στο νίκο τον οποίο οικοδόμησα, έτσι, τότε να ακούσεις και να απαντήσεις. Την προηγούμενη φορά, αδερφοί αγαπητοί, είχαμε δει για τον ξένο και είχαμε δει όλη τη διαδικασία, πώς είναι, ποιος είναι ο ξένος, και αδερφοί αγαπητοί, όλοι είμαι θα ξένοι προς το Θεό, μα θυμάστε που είχαμε πει, αλλά δια του Ιησού Χριστού γίναμε πλησίον. Έτσι, γι' αυτό τον ξένο φρόντισε ο Ιησούς Χριστός και φρόντισε να μας κάνει πλησίον. Οπωσδήποτε όμως δεν πάει να πει ότι και για το για τον κατά κυριολεξία ξένο δηλαδή, πρέπει να φροντίζουμε για τον πρόσφυγα που φεύγει έμπροσθεν της μαχαίρας, έτσι, έτσι λέει ο λόγος του Θεού, θα τον προϋπατήσεις με άρτο και είδωρ αυτόν που διώκεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα συνεχίζει για έναν πόλεμο όταν εξέλθει εναντίον των εχθρών. Εδώ βλέπουμε ότι είναι ένας επιθετικός πόλεμος τον οποίο ο λαός του Θεού θα κάνει. Δηλαδή δεν λέει εδώ ότι ήρθε ο εχθρός και τους πολέμησε, αλλά εσύ να εξέλθεις σε πόλεμο. Πώς λέμε, προληπτικά. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα? Αισθάνεσαι απειλή, αισθάνεται ότι ο εχθρός γύρω δυναμώνει, βλέπεις τον εχθρό να αυξάνει και βλέπεις τον εχθρό να αρχίζει να απειλεί και να κουρεύει τα άκρα σου σιγά σιγά. Εκεί δεν πρέπει να μείνεις ατάραχος, εκεί πρέπει να εξέλθεις σε πόλεμο. Εδώ λοιπόν είναι όταν ο λαός σου εξέλθει σε πόλεμο, δηλαδή και ο λαός του Θεού τώρα βρισκόμαστε πάντοτε σε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν είμαστε ειρήνη εντός μας, ειρήνη στις καρδιές μας, αλλά με τον εχθρό είμαστε πάντοτε σε πόλεμο. Δεν εφησυχάζουμε, ούτε και περιμένουμε να μας επιτεθεί. Διάβαζα κάπου, αδερφοί αγαπητοί, όταν η πάλι είναι αναπόφευκτη, χτύπα πρώτος. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κλειδί και συμβουλή
και δυνατός παράγοντας για την νίκη. Αν η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, διά σου να χτυπήσεις πρώτος. Αυτή είναι η περίπτωση εδώ. Δηλαδή απειλείται ο λαός Ισραήλ, οι Μαδιανίτες από εκεί, οι Φιλιστέοι από εκεί, οι Αμοραίοι από εκεί, οι Χαναναίοι από εκεί και οι λαοί γύρω γύρω, και αισθάνονται απειλή. Τότε πρέπει να εξέλθεις πόλεμο. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, τότε λέει αυτός ο πόλεμος που θα κάνεις θα είναι με τη βοήθεια του Θεού, αφού προσευχηθείς αυτόν τον οίκο. Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, τώρα τα πράγματα όπως τότε. Αυτό είναι πνευματικό το οποίο θα πάρουμε εμείς τώρα. Δεν είναι να ευλογήσουμε τα κανόνια και να πούμε βαράτε, αλλά τώρα εμείς η μάχη ημών, β' Κορινθίους για το κεφάλαιο, έτσι, η πάλι ημών δεν είναι έτσι εναντίον σε σάρκα και στους Εφεσίους, το οποίο λέει την πανοπλία, αδερφοί αγαπητοί, αλλά εναντίον στα πνεύματα. Και αν και ζούμε κατά σάρκα, δεν πολεμούμε όμως. Αν ζούμε κατά σάρκα, εν σαρκή, δεν πολεμούμε με σαρκικά όπλα. Τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό. Προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Αυτός είναι ο πόλεμος. Γιατί είπαμε, δεν θα πάρουμε κατά γράμμα το γράμμα, αλλά το πνεύμα. Έτσι. Το πνεύμα λοιπόν είναι σήμερα ότι είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, αδελφοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε συνθήκη με τον εχθρό. Τι φώναζε ο Σεναχερήμ προς τον Ισραήλ? Κάμετε συνθήκη και εξέλθετε με τεμού. Μπορούμε να κάνουμε συνθήκη με τον Σεναχερήμ? Μπορούμε να κάνουμε συνθήκη με τον εχθρό? Δεν μπορούμε να υψώσουμε σημαία λευκή ποτέ, αδερφοί αγαπητοί. Δεν μπορούμε να παρατήσουμε τα όπλα ποτέ. Δεν μπορούμε να λείψουμε από τη σκοπιά μας ποτέ. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη και πρέπει να επιτεθούμε με τα όπλα του πολέμου, τα αμυντικά, τα επιθετικά και όλα αυτά τα οποία γράφει στους Εφεσίους για την πανοπλία του χριστιανού. Ο χριστιανός λοιπόν είναι σε πόλεμο. Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Η εμπόλεμη κατάσταση της προϋποθέτει έγερση, προϋποθέτει εγρήγορση, όχι εφησυχασμό, όχι ραστόνι, όχι τεμπελιά, όχι ξεκούραση. Θα δουλεύετε, λέει, και στον Νεεμία και στον Έσδρα, έκαστος, κρατούντες το όπλο εν τη χειρή αυτού, και δεν θα βγάζετε τα παπούτσια σας τη νύχτα. Βλέπετε μια κατάσταση εγρήγορη. Μόνο διαναλούεται θα εκδίεται έκαστος. Να λοιπόν που είναι ένας πόλεμος, ο εχθρός καραδοκεί, τα τείχη οχυρώνονται, επισκευάζονται, οι πύλες τοποθετούνται στη θέση τους, έτσι ο ναός καθαρίζεται και ο λαός θα είναι έκαστος, με το όπλο εν τη χειρή αυτού θα κοιμάται και με τα παπούτσια. Δεν θα εκδίεται τα ρούχα του, διότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να χρειαστεί να επιτεθεί στον εχθρό, ο οποίος απειλητικά είναι γύρω μας. Όλο αυτό, αδερφοί, είναι το αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας. Εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα στη χάρη την ερχομένη σε εσάς. Δηλαδή είμαστε ετοιμοπόλεμοι, ευχαριστούμε τον Θεό, με τις σοσφίες μας αναζωσμένες, με τους λίγνους και όμενους, και είμαστε σε πόλεμο. Τυπάμε τον εχθρό, αδερφοί αγαπητοί, και γιατί, να ξέρετε, θυμάστε που είχαμε διαβάσει ένα εδάφιο στην Έξοδο, ήταν, δεν θυμάμαι, πολεμείτε τους Μαδιανίτες και μην τους αφήνετε, γιατί και αυτοί σας πολέμησαν όταν εξερχόσαστε για να πάτε στη γη της επαγγελίας. Βλέπετε ότι τα πάντα πέφτουνε με πόλεμο, και ο λόγος του Θεού είναι πόλεμος στα πάντα. Να ξέρετε, είναι πόλεμος διαλογισμών. Ο εχθρός έρχεται στη διάνοιά μας και κάνει πόλεμο. Στέκεται στο πτερύγιο του ιερού και πολεμάει και ρίχνει βέλη. Χτύπα τον, μην τον φοβάσαι. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι βέβαια δεν μπορούν εύκολα, αλλά πρέπει να μάθουμε τον πόλεμο. Ο Κύριος είναι, λέει, που διδάσκει τα σχήρας μου εις πόλεμον και τους δακτύλους μου εις μάχη. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ταύτα είναι τα έθνη, λέει, τα οποία αφήκε ο Κύριος εις τον Ισραήλ δια να μάθωσιν η Ισραήλ τον πόλεμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός λοιπόν είναι ο πόλεμος, αδερφοί αγαπητοί, ο πνευματικός πόλεμος. ο οποίος πραγματικά είναι ύπουλος, ανελαίητος και σκληρός πόλεμος. Δεν πρέπει να τον αποφεύγουμε, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε τη μάχη. Δεν γίνεται, αδελφοί αγαπητοί, γιατί ο λόγος του Θεού λέει θα έχετε πόλεμο πρώτον, και μετά στην Εφεσίους τι λέει, αφού καταπολεμήσετε τα πάντα θα σταθείτε. Καταλάβατε, δεν γίνεται να μην πολεμήσουμε. Θα καταπολεμήσουμε τα πάντα και μετά θα σταθούμε. Και πάνω απ' όλα ο πόλεμος, είπαμε, είναι εσωτερικός, είναι στη διάνοια, είναι ψυχολογικός, είναι πνευματικός, είναι αόρατος πόλεμος, αφανής, που αυτή τη στιγμή μπορεί να πολεμάς και κανένας να μην το καταλαβαίνει. Μπορεί ήδη να σου έρχονται διαλογισμοί, μπορεί ήδη να έχεις μάχες με τον εχθρό, μπορεί ήδη να πάλευες το βράδυ, μπορεί να πάλευες όλη μέρα στην εργασία σου, μπορεί να πάλευες όλη μέρα με τους διαλογισμούς σου και να έδινες μία μάχη και ξανά μία μάχη και άλλη μάχη. Αυτός ο πόλεμος, όταν εξέλθεις λοιπόν σε ένα τέτοιο πόλεμο και προσευχηθώσιν προς την πόλη ταύτην την οποία έκλεξες και προς τον οίκο το οποίο οκοδόμησα για το όνομά σου, τότε επάκουσον του ουρανού της προσευχής αυτών και της δεήσεως αυτών και κάμε το δίκαιο αυτών. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν δίκαιο πόλεμο, γιατί υπάρχουν πόλεμοι άδικοι. Και στο φυσικό πεδίο, άμα το πάρουμε αυτό, υπάρχουν πόλεμοι άδικοι, κατακτητικοί, έτσι, υπεριαλιστικοί πόλεμοι. Να πάρω και αυτό, να πάρω και εκείνο και θέλω και το άλλο και τα λοιπά. Υπάρχουν λαοί λοιπόν τέτοιοι, οι οποίοι είναι κατακτητικοί, άδικοι, θέλουν να αδικούν, θέλουν να κλέβουν, θέλουν να αρπάζουν. Τότε εσύ το δίκαιο να το αποδώσεις, Κύριε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να ξέρετε, ο Θεός δίδει το δίκαιον. Αδερφοί αγαπητοί, σε κάθε τι στη ζωή μας, ο Θεός αποδίδει το δίκαιον. Και πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Και δεν πρέπει ποτέ να παραπονιόμαστε αν συμβεί στη ζωή μας κάτι, αλλά πρέπει να λέμε δίκαιος είσαι, Κύριε. Εσύ αποδίδεις το δίκαιον. Με αυτόν τον τρόπο, αδερφοί, σώζεσαι. Ο ληστής επάνω στο σταυρό είπε, εμείς δίκαια των όσων επράξαμε απολαμβάνουμε. Βλέπετε, παραδέχτηκε ότι η παιδεία που περνάει, ξέρω εγώ, ότι ο σταυρός που έχει, δίκαιο είναι που τον έχει. Και ο Θεός τον έσωσε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, μιλάμε για το δίκαιο πάντα. Δεν μιλάμε για την αδικία σε κανένα επίπεδο. Λοιπόν, ο οίκος ούτως, και είπαμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο οίκος και ο ναός δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό. Όταν λοιπόν, Κύριε, βοήθησέ με σε αυτόν τον πόλεμο που έχω, Κύριε, με αδικούν, Κύριε, με πολεμάνε, Κύριε, έχω επιθέσεις, Κύριε, έχω διαλογισμούς, Κύριε, έχω λιγοπιστία, Κύριε, δεν αντέχω άλλο, Κύριε, έχω πολύ πόλεμο, προσευχή σου στον οίκον τούτον και ο Θεός θα αποδώσει το δίκαιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι προϋπόθεση λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, όταν εξέρχεσαι σε πόλεμο, να προσεύχεσαι προς τον ναόν αυτόν που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και συνεχίζει πιο κάτω το τελευταίο, όταν αμαρτήσως είναι σε, διότι ουδής άνθρωπος είναι αναμάρτητος. Αυτή η παρένθεση τα λέει όλα, αδερφοί αγαπητοί. Όταν αμαρτήσει ο λαός, μα είναι δυνατόν να αμαρτήσει ο λαός? Αδερφοί, κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη συνεχώς ήταν σε αυτή την κατάσταση, συνεχώς ξέφευγαν από τη δικαιοσύνη του Θεού και συνεχώς αυξάνονταν η αμαρτία μέσα στο λαό και συνεχώς είχαν προβλήματα με τους εχθρούς, αδερφοί αγαπητοί, γιατί φανερώνει ο λόγος του Θεού ότι τα προβλήματα όλα που είχε ο λαός αυτός είχαν δημιουργηθεί γιατί αμάρτηναν. Πήγαιναν, λάτρευαν τα είδωλα, δεν εκτελούσαν το λόγο του Θεού, δεν τηρούσαν τις εντολές, τα Σάββατα. Με ποια έννοια το Σάββατο, δηλαδή, και τι έγινε να δουλέψει το Σάββατο? Δεν πείραζε αυτό το Θεό. Αλλά όταν ο Θεός είχε πει να μην δουλεύεις το Σάββατο, δεν είχε πει απλά για να τεμπελιάζεις, έλεγε. Θυμάμαι την εντολή από την Τετάρτη Δημοτικού, έλεγε, και στην καθαρέμουσα την έλεγε, 6 ημέρες εργά. τη δε εβδόμη θέλεις λατρεύει, είναι Σάββατο, Κύριο το Θεό σου. Καταλάβατε, 6 μέρες εργά. Την εβδόμη δεν θα εργάζεσαι, όχι γιατί είναι αμαρτία να εργαστείς, γιατί πρέπει να λατρεύσεις τον Κύριο. Πότε θα τον λατρεύσεις? Αυτό είναι αμαρτία, που δεν λατρεύεις τον Κύριο. Και ο λαός δεν έκανε αυτές τις εντολές, διότι άμα δεν τηρήσει το Σάββατο στην εποχή εκείνη, έτσι δεν είναι, δεν τηρούσαν το Σάββατο, ξέφευγαν σιγά σιγά. Δεν πήγαιναν να ακούσουν το Ευαγγέλιο, την παλαιά, δηλαδή την Πεντάτα, που τέλος πάντων τη διαβάζανε, τους ψαλμούς. Δεν πηγαίνανε στο θυσία, στο θυσιαστήριο, δεν πλένονταν με το αίμα των θυσιών. Το αποτέλεσμα ήταν αμαρτία. Και τότε ερχότανε κρίση και δοκιμασία μεγάλη. Γι' αυτό λοιπόν τώρα το ξέρει ο Σολομώντας εδώ, γιατί όπως είπαμε, δια Πνεύματος Αγίου προσέχεται ο Σολομώντας, αδερφή, και εκείνο το οποίο κάνει εντύπωση, αδερφή, στην προσευχή του Σολομώντα, είναι ότι δεν έχει κανένα προσωπικό αίτημα. Έτσι, κανένα προσωπικό αίτημα δεν έχει. Δεν προσεύχεται καθόλου για τον εαυτό του, παρά μόνο για το λαό και για τη δόξα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, διότι ουδής άνθρωπος είναι αναμάρτητος, αυτό πραγματικά λέει, δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επί της γης, ώστε να πράττει το καλό και να μην αμαρτάνει. Ακόμα και όταν πράττει το καλό. Μα κάνω το καλό. Κάνεις το καλό, αλλά το καλό αυτό δεν είναι καθαρό κακού. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να κάνω το καλό για λόγους να φαίνομαι. Μπορεί να σου κάνω κάποιο καλό γιατί περιμένω κάτι από σένα. Έτσι, δηλαδή μόνο ο Θεός είναι αληθινά καλός. Μόνο ο Κύριος κάνει το καλό γιατί είναι αγαθός. Ουδείς αγαθός ημί εις ο Θεός. Όλοι εμείς κάτι περιμένουμε, κάτι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, κάτι θέλουμε, κάτι μπορεί να μη χαίρομαι με τη χαρά σου. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, το να λυπηθώ με τη θλίψη σου μπορεί να το κάνω. Ξέρετε, μπορεί με τη θλίψη να λυπηθώ, γιατί θλιμμένος εσύ, για τον καημένο, εντάξει, την είπα εγώ. Αλλά το να χαρώ με τη χαρά σου είναι 10 φορές πιο δύσκολο. Γιατί, ναι μεν χαίρομαι, αλλά θα ήθελα κι εγώ να είμαι στη θέση σου. Σε μένα να έχει συμβεί αυτό το καλό, να έχω μια ζήλια μες στην καρδιά μου, να έχω να κρατήσω, καταλάβατε. Δηλαδή όλοι μας είμαστε λίγο καλή και πολύ κακή κάποια φορά. Πήγα να το πω ανάποδα, αλλά αλλιώς βγήκε, φαίνεται. Και αδερφοί αγαπητοί, είμαστε και λίγο καλοί, αλλά και αρκετά κακοί. Δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Όλοι εξέκλειναν, πάντες εξέκλειναν, ομού εξιχριώθησαν. Δεν υπάρχει αυτός που κάνει το καλό. Το αγαθό το λέει καλό. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Και ο Θεός λέει, συνέκλεισε τους πάντες στην αμαρτία για να ελεήσει τους πάντες. Πώς θα μας ελεούσε ο Θεός? Για να μας ελεήσει, μας συνέκλεισε στην αμαρτία. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά ουδής άνθρωπος είναι αναμάρτητος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει στις παροιμίες, λέει, τι δίνεται να είπε, εκαθάρισα την καρδία μου και είμαι καθαρός από αμαρτίες. Ποιος μπορεί να το πει? Ο δε Δαβίδ, ο άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, προσεύχεται και λέει, καθάρισόν με Κύριε από των κρυφίων αμαρτιάμάτων και έτη από υπερηφανιών, ας μη με κυριεύσωση. Βλέπετε ότι το Πνεύμα το Άγιο, όταν εμπνέει στους ανθρώπους του να μιλήσουν και μιλάνε δια Πνεύματος Αγίου, αδερφοί αγαπητοί, λένε την αλήθεια. Είναι αυτή η πραγματικότητα. Αυτό όμως, η κατάσταση, αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να προκαλέσει την εποχή εκείνη, τουλάχιστον την οργή του Θεού, και να τους παραδώσει μπροστά στον εχθρό και να τους εχμαλωτήσει ο εχθρός σε μακρινή ή κοντινή γη. Έτσι, η κατάσταση της αμαρτωλότητος φέρνει λοιπόν την εχμαλωσία του ανθρώπου, την εχμαλωσία του λαού του Θεού. Και βέβαια, αδερφοί, δεν είναι όλα το ίδιο, και κάθε φορά που μπορεί να περάσουμε μια δοκιμασία ή κάτι, να πούμε ότι είναι αυτό, δεν είναι υποχρεωτικά. Λέμε τώρα γενικά την κατάσταση. Μετά ο κάθε ένας μπορεί να πει, να ψάχνει τι σήμαρτεν και εχμαλωτίστηκε αυτός και τυφλώθηκε, ούτως ή οι γονείς αυτού. Ο Κύριος λέει ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Καταλάβατε, δεν είναι, αλλά ωστόσο εδώ λέει, θα λέγαμε το γενικότερο πλάνο, έτσι, το γενικότερο πλάνο, ότι αν υπάρξει αυτή η κατάσταση, σίγουρα θα έρθει αιχμαλωσία. Μπορεί και για άλλους λόγους να έρθει δοκιμασία στη ζωή του χριστιανού. Δεν το ξέρουμε γιατί. Στο κάτω-κάτω πύλη να σκεύει κατοικούμε, μπορεί να πάθουμε κάτι, μέσα είναι όλα. Αλλά αν όμως αμαρτήσουν, η αιχμαλωσία θα έρθει εξάπαντος στη ζωή του χριστιανού. Και μετά, αδερφοί αγαπητοί, όταν ο εχμαλωτίστηκε ο Σεδεκίας, το αποτέλεσμα ήταν σφάξανε μπροστά του τους ιούς του και τον τύφλωσαν μετά. Δηλαδή βλέπετε ότι όταν εχμαλωτήσει ο εχθρός τον άνθρωπο, θα σφάξει τους ιούς του. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Οτιδήποτε έχει γεννηθεί εντός σου, το οποίο είναι θεϊκό, καλό, καρπός, έτσι θα το χάσεις και θα χάσεις και την όρασή σου και θα φυλακιστείς. Αυτή είναι σκληρή αιχμαλωσία, αδερφοί αγαπητοί. Και ο Ιερεμίας τους έλεγε και τους φώναζε, επειδή παραβήκατε εντελώς το Λόγο του Θεού, επειδή δεν ακούτε τους προφήτες, επειδή ο Θεός μιλάει και τους στρέφεται την πλάτη, επειδή δεν υπακούτε. Τους είχε πει λοιπόν ότι πηγαίνετε στη Βαβυλώνα, διότι η αιχμαλωσία αυτή θα είναι μακρά, θα έχει πολλά χρόνια, και όπως ξέρουμε ήταν 70 χρόνια στη Βαβυλώνα, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, όμως το έλεος του Θεού δεν πάβει να εμφανίζεται σε καμία φάση της ιστορίας της ανθρωπότητας. Σε καμία φάση. Εχμαλωτίστηκες, λέει, σε γη κοντινή ή μακρινή. Θυμήσου το ναό τούτο στη γη της εχμαλωσίας σου. Θυμήσου το όνομα του Ιησού Χριστού εκεί που είσαι εχμάλωτος και θα σε ελευθερώσει. Μα θα με ελευθερώσει, βέβαια θα σε ελευθερώσει. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, το έλεος του Θεού δεν λείπει ποτέ. Γιατί είναι έτσι η φύση του Θεού. Αυτή είναι η φύση του. Να μας ελεεί, να μας συγχωρεί και να μας δέχεται και πάλι. Έτσι λοιπόν ο πρεσβύτερος, ο νεότερος Υιός, με συγχωρείτε, πήγε εις χώρα μακράν. Εχμαλωτίστηκε σε χώρα μακρινή. Ο νεότερος Υιός. Ο πρεσβύτερος Υιός είχε εχμαλωτιστεί σε χώρα κοντινή. Βλέπετε τι λέει εδώ. Λέει, και αν εχμαλωτήσετε σφαίρους είναι αυτούς εχμαλώτησης, ζήτη μακράν ή πλησίων και έτος είναι σε αυτούς. Ο νεότερος Υιός εχμαλωτίστηκε σε γη μακράν, αλλά ο πρεσβύτερος Υιός εχμαλωτίστηκε μέσα στη γη την ίδια του Πατέρα. Γιατί και εκείνος δεν ήταν ελεύθερος από ό,τι φάνηκε. Ο ένας διαφορετική εχμαλωσία από τον άλλον, αλλά και ιδίως εχμαλωσία. Ο νεότερος Υιός, τι λέει εδώ, αδερφοί αγαπητοί, και έρθος είναι σε αυτούς. Ο νεότερος Υιός μας το λέει, ήρθε σε αυτόν. Και τι είπε? Ήρθε σε αυτόν, όπως το λέει εδώ ακριβώς. Και είπε, είμαι σε γη μακρινή, είμαι μακριά από το σπίτι του Πατέρα. Πώς η μισθωτή του πατρός μου χορταίνουσιν άρτον και εγώ χάνομαι υπό της πίνης? Θα επιστρέψω προς τον Πατέρα μου και θα του πω, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι Υιός σου, κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Και επέστρεψε. Ο πρεσβύτερος Υιός επέστρεψε από τους αγρούς κι αυτός. Και άκουσε τη συμφωνία και τις χαρές και θύμωσε. Και δεν μας λέει αν ελευθερώθηκε από την εχμαλωσία του. Ο νεότερος ελευθερώθηκε, που ήταν σε μακρινή γη. Κοιτάξτε να δείτε, αδελφοί αγαπητοί, μπορεί να είμαστε μέσα στη γη και στους αγρούς του Πατέρα και να είμαστε εχμάλωτοι, και αυτό δεν μας αφήνει να επιστρέψουμε, διότι δεν αντιλαμβανόμαστε την εχμαλωσία μας, επειδή είναι σε γη κοντινή. Τα λάβατε? Ενώ αν είσαι σε γη μακρινή, αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι είναι εχμάλωτος και τρώει μαζί με τους χείρους. Δηλαδή μπορεί και εδώ μέσα να είμαι και να έχω θεματάκι και να έχω πρόβλημα και να έχω κάποια εχμαλωσία και να έχω κάποια προβλήματα ακόμη και στη γη του πατέρα που ήτανε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ελεύθεροι και στη γη του πατέρα, αλλά και ελεύθεροι. Ποτέ μακράν, βέβαια, εννοείται. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, εκ του μακρόθεν, το μακρά, ξέρετε τι σημαίνει. Ο Ιωάννης ήταν κάτω από το σταυρό και δεν αρνήθηκε ποτέ τον Κύριο, ήταν κοντά. Ο Πέτρος ήταν από μακριά και αρνήθηκε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ωστόσο όμως, είτε σε κοντινή, είτε σε μακρινή γη, αν στραφείς προς τον ναό που λέγεται Ιησούς Χριστός και πεις: θέλω να ελευθερώσεις τα δεσμά μου, Κύριε, θέλω να με ελευθερώσεις από την εχμαλωσία μου. Μπορεί να έχω εχμαλωτήσει, τη λέει στους τρίτες ο Ιερεμίας, ο Ιούδας εχμαλωτήσει υποθλίψεως και βαρίας δουλείας. Να λοιπόν, μια θλίψη μπορεί να με εχμαλωτίζει, ένα πάθος μπορεί να με εχμαλωτίζει, μια κατάσταση μπορεί να με εχμαλωτίζει, και να είμαι και μέσα στη γη του Θεού και να είμαι και εχμάλωτος. Μπορεί να συμβεί σε κοντινή γη εχμάλωτος, να μην αποστατήσει ο άνθρωπος μακριά, ωστόσο όμως να μην απολαμβάνει την ελευθερία της πατρικής πρόβλεψης και της πατρικής στοργής, όπως ο πρεσβύτερος Υιός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λοιπόν, όλο το κλειδί είναι ο ναός, όλο το κλειδί είναι ο οίκος, στα πάντα υπάρχει εκεί ο ναός. Ό,τι και να σου συμβεί, στρέψε προς τον ναό αυτόν και προσευχήσου. Όπου και να είσαι, σε κοντινή γη, σε μακρινή γη, εχμάλωτος, ελεύθερος, θλίψη, στεναχώρια, πρόβλημα, στρέψε προς τη γη. Υπάρχει ο ναός, δυνατός, ψηλός, πολλές πύχες, πανύψηλος, 50 μέτρα ύψος είχε, να φαίνεται, λαμπρός, χρυσός, πολυτελής, όμορφος. Δεν μπορεί να μη σου ελκύσει την προσοχή μια τέτοια κατασκευή, δεν μπορεί να μη σου τραβήξει την προσοχή ένα τέτοιο οικοδόμημα, δεν μπορεί να σε αφήσει αδιάφορο μια τέτοια ανέγερση. Κοίτα προς τα εκεί, αφού είναι όμορφο, αφού είναι ελκυστικό, αφού είναι ολόχρυσο, αφού είναι ωραίο, οποίη λύθη και οποίη οικοδομέ. Θαύμασε, Κύριε, όταν ξεναγήσανε τον Κύριο στο ναό του Ηρώδη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδελφοί αγαπητοί, δεν μπορεί να μας τραβήξει ο Χριστός. Δεν μπορεί, είναι ελκυστικός, είναι το φως. Πάμε στο φως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ακόμη, αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε τι κάνετε, τι κάνουμε για να πιάσουμε ένα έντομο ή να το βγάλουμε έξω το βράδυ? Ξέρετε τι κάνουμε? Άμα βρούμε μύγα στο δωμάτιο και δεν βγαίνει, κλείνω το φως στο μέσα και ανοίγω το έξω. Και εκείνα πάνε και πέφτουν πάνω στο λάμπα. Πάνε ξαναχτυπάνε στο φως. Το φως κοιτάζουν όλοι. Είναι λοιπόν, αδερφοί, πολύ ελπιδοφόρο το μήνυμα. Είναι πάρα πολύ καλό το μήνυμα. Μόλις έλθεις σε αυτόν, στη γη που είσαι εχμάλωτος, στην εχμαλωσία σου, και πεις: ημάρτωμεν, νομίσαμε, αδικήσαμε, και επιστρέψουν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής αυτών εν τη γη της εχμαλωσίας αυτών, όπου εφέρθαν εχμάλωτοι, και προσευχηθώσει προς την γη αυτών την οποία έδωκα στους πατέρες αυτών, και την πόλη την οποία έκλεξα, και προς τον οίκον τον οποίον οκοδόμησα στο όνομά σου, τότε άκουσε εσύ. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, ότι πραγματικά άκουσε, Κύριε, εσύ. Γιατί, όπως είπαμε, δεν υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πρόβλημα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ανάγκη τον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει. Εχμαλωτίστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά, αδελφοί αγαπητοί, γιατί να μείνεις εχμάλωτος, αφού υπάρχει τρόπος να βγεις? Ας σας πω, πολλές φορές ο άνθρωπος είναι λίγο μπερδεμένος, και όταν ο άνθρωπος είναι μπερδεμένος, δεν τα έχει καλά. Θα σας πω τι γινότανε. Μία φορά, όταν ήμουνα πριν πιστέψω ακόμη, δεν είχα και μεγάλη ισορροπία στη ζωή μου. Και τι γινότανε, μπήκα στη σχολή, αλλά δεν δεχόμουν, ας πούμε, την πειθαρχία και όλα αυτά. Και όλο την κοπάναγα. Τις μάντρες, από αυτά, τιμωρημένος ήμουν συνέχεια, όχι έξω το Σαββατοκύριακο, όχι αυτό, όχι αυτό. Εμένα δεν με πείραζε. Τι γινότανε. Πιάνανε, μου ρίχνανε κάτι ποινές. Μια φορά, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα που κλείνανε, ας πούμε, για διακοπές, φεύγαμε όλοι. Πάω στο διοικητή και εγώ λέω, κύριε, έχω κάτι να σας πω, θέλω να έτοιμα. Λέει, ορίστε. Λέω, μπορώ εγώ να μένω μέσα εδώ, ας φύγουν οι άλλοι όλοι. Μπορώ να μένω μέσα. Γιατί μια χαρά είναι εδώ. Όποτε θέλω να βγω, πήγα του μάντρα. Και τι ανάποδα πράγματα. Αδελφοί, αγαπητοί, την ώρα που ήταν να με αφήσουν ελεύθερο 15 μέρες, όλα τα παιδιά ξέρετε πως κάνανε. Χαρούμενα, αφού 15 μέρες θα αφήσουμε μούση, θα να δουν δηλαδή την ελευθερία που ήθελανε. Εγώ λέει, εσύ θα μας τρελάνεις. Δεν μπορούμε να σε μαζέψουμε, γιατί σε κυνηγάμε, φεύγεις λαθρέα και τώρα μας λες δεν μείνεις μέσα. Βλέπετε, πού ήρθε εκείνη την ώρα να μείνω μέσα. 15 μέρες, βέβαια με διώξανε με το ζόρι. Αλλά πρέπει να έρθεις σε αυτόν, να μην θες να μείνεις μέσα. Μαθαίνει καμιά φορά ο άνθρωπος αυτή την κατάσταση της αιχμαλωσίας στη ζωή του να τη βιώνει ως φυσιολογική. Και ενώ το κλουβί είναι ανοιχτό, αυτός να μπαίνει και να μένει μέσα στο κλουβί. Και το κλουβί είναι ανοιχτό. Καταλάβατε. Γιατί συνηθίζει μια κατάσταση αιχμαλωσίας ως φυσιολογική. Θα σας πω το εξής. Ο λαός Ισραήλ ζούσε κατάσταση αιχμαλωσίας στην Αίγυπτο, ναι ή όχι? Βέβαια. Ο Θεός τους χάρισε την ελευθερία τους. Φύγετε. Τρέξτε. Ελεύθεροι. Βάζει τη θάλασσα μπροστά, περνάνε, πνίγει τους Αιγυπτίους, δεν σας κυνηγάει κανένας. Είστε ελεύθεροι. Αυτοί 40 χρόνια τι πάθαμε που φύγαμε από εκεί. Είχατε συνηθίσει την κατάσταση της δουλείας. Ξύλο, μαστίγιο εργοδιώκτες, άχυρα, λάσπη, χώμα, πλήθες, όλο με τη λάσπη και με το χώμα. Και να κάνουμε αρχηγό να γυρίσουμε πίσω στην αιχμαλωσία μας. Βλέπετε αδερφοί, ο Θεός τους έδειξε τον αέρα της ελευθερίας και αυτοί σκέφτονταν την αιχμαλωσία τους. Είχε συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση της αιχμαλωσίας και καμιά φορά τη θεωρούμε φυσιολογική την αιχμαλωσία μας, αδερφή. Να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Να μην πέσουμε ποτέ. Θέλω, Κύριε, την ελευθερία σου. Θέλω να νιώθω την ελευθερία. Λοιπόν, την οποία ελευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μην υπόκειστε πάλι σύζυγο δουλείας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό, αδερφοί, είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Ο Θεός μας χάρισε την ελευθερία μας. Όμως, επάκουσαν, λέει, εκ του ουρανού, εκ τόπου της κατοικήσεώς σου. Θυμάστε, αδερφοί, αγαπητοί, ο Δανιήλ φέρθηκε εχμάλωτος. Τον παγιδέψανε και τα λοιπά. Όποιος προσευχηθεί σε ξένο Θεό, εκτός από σένα βασιλιά, ο Δανιήλ ανοίγει τα παράθυρα και τρεις φορές την ημέρα έστρεφε, λέει, προς την Ιερουσαλήμ και προς τον ναό και προσευχότανε. Και ο Δανιήλ ήτανε, αναφέρει ο λόγος του Θεού, εκ των ιών της εχμαλωσίας, το αναφέρει. Διάλεξέ μου τα παιδιά εκ των ιών της εχμαλωσίας. Θυμάστε στο πρώτο κεφάλαιο. Ο Δανιήλ λοιπόν ήταν εκ των ιών της εχμαλωσίας και προσευχήθηκε και ελευθερώθηκε ο λαός. Αλλά τι προσευχήθηκε, είπε ο Δανιήλ, άμα θυμάστε, αμαρτήσαμε, Κύριε, ανομήσαμε, Κύριε. Εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του ίδιου αλλά και του λαού και κάναμε το κακό ενώπιον σου, Κύριε, σε παρακαλούμε, συγχώρεσέ μας. Το θυμάστε την προσευχή του Δανιήλ, το ίδιο και την προσευχή του Νεεμία, το ίδιο και οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, αδερφοί, προσευχότανε και εξομολογούντο τις αμαρτίες και τις δικές τους και του λαού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί θέλανε ο Θεός να δώσει, αδερφοί αγαπητοί, το λέει στο θήτα κεφάλαιο,
Κύριο μέγας και φοβερός, φυλάτων τη δίκη, το αμαρτήσαμε, λέει στο 5, θήτα 5. Ανομήσαμε, ασεβήσαμε και αποστατήσαμε και εξεκλίναμε από τον τολόν σου και των κρίσεών σου. Δεν υπακούσαμε στους δούλους σου, τους προφήτες, οι οποίοι ελάλουν το όνοματί σου προς τους βασιλείς ημών, τους άρχοντας ημών και τους πατέρας ημών και προς πάντα το λαό της γης. Αλλά σε σένα, Κύριε, είναι η δικαιοσύνη, σε εμάς η εσχήνη και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, βλέπετε, δεν υπακούσαμε στη φωνή σου και ο Ισραήλ παρέβη τον νόμο σου. Εξέκλεινε να μην υπακούει στη φωνή σου. Γι' αυτό εξεχείδε φημάς η κατάρα και είμαστε εδώ εχμάλωτοι, ε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό εγρηγόρησε το κακό. Εγρηγόρησε επί το κακό και έφερε αυτό εφημάς, γιατί δίκαιος είναι ο Κύριος σε όλα του τα έργα. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η προσευχή του Δανιήλ, αδερφή αγαπητή, μια ωραία εξομολόγηση, παρόμοια εξομολόγηση και ο Νεεμίας. Επειδή αμαρτήσαμε, Κύριε, είμαστε στη Βαβυλώνα, εχμάλωτοι. Και τους είπε ο Κύριος, τους έλεγε ο Ερεμίας, βέβαια μέχρι και ο Κύριος θα πάτε εχμάλωτοι. Και γιατί δεν ακούτε και δεν υπακούτε, δεν προσέχετε, αμαρτάνετε ενώπιόν μου, δεν εκτελείτε τις εντολές μου. Και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, φέρνουν μια πνευματική εχμαλωσία στον άνθρωπο. Και πάλι θα το πούμε, το κέντρο είναι ο ναός. Το κέντρο είναι ο Ιησούς Χριστός. Και έδειξε αυτή η εχμαλωσία. Και αδερφοί αγαπητοί, όταν εξομολογήθηκαν οι άνθρωποι του Θεού, ξέρετε ότι πλέον ο λαός Ισραήλ, μετά από τη μακρά αυτή εχμαλωσία στη Βαβυλώνα, δεν ξαναέπιασε είδωλα στα χέρια του. Έφερε ο Θεός κρίση, γιατί λάτρευαν τους Αστάρωθ, τους Βααλίμ, λάτρευαν τα είδωλα των εθνών και όλα αυτά. Και ο Κύριος επέτρεψε αυτή την εχμαλωσία να μετοικιστούν από τον Ναβουχοδόνοσορα στη Βαβυλώνα και επέκεινα της Βαβυλώνος, αδερφοί αγαπητοί, και από την επιστροφή τους αυτή και μετά, όταν συμπληρώθηκαν τα 70 χρόνια, μέχρι σήμερα ο λαός έχει καθαριστεί από τα είδωλα. Βλέπετε τι κάνει αυτή η μακρά εχμαλωσία. Δηλαδή ο Θεός, αν πρόκειται να σε ελευθερώσει, μπορεί να επιτρέψει και μακρά εχμαλωσία και κοντινή εχμαλωσία. Ο λαός Ισραήλ όμως έκτοτε δεν ξαναέπιασε είδωλο στα χέρια του. Μέχρι τότε δεν μπορούσαν να απαλλαγούν από τα είδωλα που είχαν γύρω λαοί. Ό,τι κάνανε γύρω λαοί έκαναν και ο λαός Ισραήλ. Όμως από την εχμαλωσία αυτή και μετά δεν ξαναπιάσανε είδωλο. Ποτέ μέχρι σήμερα. Παρόλο που δεν έχουν επιστρέψει στον Ιησού Χριστό, είναι ελεύθεροι των ειδώλων. Αδερφοί, στην εχμαλωσία λέει τώρα, δεν θυμάμαι τον ψαλμό ακριβώς, λέει οι εχμαλωτήσαντες επί των ποταμών της Βαβυλώνος, θυμάστε, εκεί εκλάψαμε, κρεμάσαμε τις κιθάρες μας, γιατί οι εχμαλωτήσαντες ημάς είπαν προς ημάς, ψάλατε εις ημάς εκ των οδών της Ιών, και εμείς είπαμε πως να ψάλλουμε την οδύν του Κυρίου εις ξένη γη. Και λέει μετά, εάν σε λησμονήσω Ιερουσαλήμ, βλέπετε, προς τον πόλη τούτη και τον ναό τούτο, να λησμονηθεί η δεξιά μου. Δηλαδή τώρα στην εχμάλωτη γη που είναι, δεν μπορούν να ψάλουν, δεν μπορούν να έχουν πνευματική ζωή καθόλου, αλλά λέει τώρα, δεν θα λησμονήσουμε όμως την Ιερουσαλήμ. Εάν λοιπόν δεν λησμονήσεις την Ιερουσαλήμ, σε όποια κατάσταση και να είσαι, αν δεν λησμονήσεις τον ναό, αν δεν ξεχάσεις να επιστρέψεις, αν αποφασίσεις είτε στη μακρινή γη είτε στην κοντινή να ζητήσεις τον Ιησού Χριστό, εξάπαντος θα ευλογηθείς. Μην λησμονείς την Ιερουσαλήμ, μην λησμονείς την Εκκλησία, την παρουσία του Θεού, το λαό του Θεού. Θα βοηθηθείς, θα ελευθερωθείς. Δεν μπορείς να ψάλεις την οδή του Κύριου. Πολλοί λένε, γιατί να γυρίσω στην Εκκλησία, σιγά, ένα μάτσο χάλια είστε εκεί εδώ μέσα. Εντάξει, είμαστε ένα μάτσο χάλια στα χέρια του Κυρίου. Εσύ σε ποιανού τα χέρια είσαι? Και εσύ χάλια είσαι. Αλλά σε ποιανού τα χέρια? Και εσύ χάλια και εμείς χάλια. Είμαστε ένα μάτσο χάλια στα χέρια του Χριστού. Ε, Κύριε, αυτοί είμαστε. Στα χέρια σου είμαστε. Βοήθησέ μας. Αλλά εάν είσαι μακριά, ποιος θα σε βοηθήσει? Πώς θα κάνεις πνευματική ζωή?
Ποιος θα σε διορθώσει τα χάλια? Γιατί χάλια δεν θα μείνουμε, Κύριος μας διορθώνει τα χάλια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εμάς θα μας τα διορθώσει. Αφού είμαστε στα χέρια του Κυρίου, θα μας τα διορθώσει. Εσένα, ποιος θα σου τα διορθώσει? Θα γίνεις πιο χάλια και χαλιότερα και θα χαλάσεις εντελώς. Καταλάβατε? Μη λησμονείς στην Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό έλεγε, θα θέσω την Ιερουσαλήμ εν τη αρχή της οδού μου. Την Εκκλησία του Χριστού, η οποία η Εκκλησία Χριστού όχι ως χώρος ή ως πρόσωπα, αλλά ως παρουσία Θεού, γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα του Χριστού. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι η σωτηρία μας. Τι να έρθω να κάνω εκεί μέσα? Τι να έρθω να κάνω εκεί μέσα? Σαν πως εσύ καλύτερος από μένα? Δεν είναι έτσι. Καλύτερος είναι ο Χριστός, ο οποίος εδώ στο λαό το ενεργεί. Θα μας ελέγξει, θα μας προτρέψει, θα μας δώσει το λόγο του, θα μας ταΐσει, θα μας ποτίσει, θα μας δύσει. Αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί από τον Χριστό χρόνια και έχουν γεράσει προώρα. Η αμαρτία τους έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση. Ξέρετε, τώρα που είχα πάει πάνω, μερικά αδέρφια είχαν να με δουν 15 χρόνια. Πω, μου λέγανε, ολόιδιος είσαι και πιο όμορφος. Μόνο που σου πέσανε μαλλιά. Κατά τα άλλα είσαι ολόιδιος. Δεν έχεις αλλάξει καθόλου, μου λέγανε. Αλλά ήταν και άνθρωποι εκεί που είχαν απομακρυνθεί χρόνια από τον Κύριο. Αδελφοί, δεν τους γνωρίσαμε. Δεν τους γνωρίσαμε. Τους φτάσαμε και δεν τους γνωρίζαμε. Δεν μπορείς να απομακρυνθείς. Κάτσε εδώ στο Χριστό. Εδώ θα ενεργήσει ο Θεός. Εδώ θα μας τελειοποιήσει ο Κύριος. Εδώ θα... Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, προς τον ναό, προς τον τόπο τούτο, προς την Εκκλησία του Χριστού, εκεί θα σταθούμε. Και κάμε το δίκιο και συγχώρεσε το λαό σου τον αμαρτήσαντα εισέ. Να λοιπόν, ο λαός που αμάρτησε, αλλά βρέθηκε στην Ιερουσαλήμ, αλλά στράφηκε προς τον Χριστό, στράφηκε προς τον ναό, τι λέει? Συγχώρεσε, Κύριε, το λαό σου τον αμαρτήσαντα εισέ. Και αν, αδερφοί αγαπητοί, στην Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος έχει τέτοιες απαιτήσεις που δεν ήταν η ίδια οικονομία και η ίδια ευλογία που έχουμε εμείς σήμερα, πόσο μάλλον στην Καινή Διαθήκη εμείς έχουμε καλύτερη μεταχείριση και καλύτερη αντιμετώπιση από τον Κύριο, γιατί πληρώθηκε η αμαρτία. Έχει πληρωθεί το τίμημα. Δεν μπορούσες ουσιαστικά τις αμαρτίες να τις εξαγοράσεις σφάζοντας ένα αρνί ή ένα δράγο, αλλά σφάζοντας και θανατώνοντας τον Υιό του Θεού, η αμαρτία εξαγοράστηκε στην ουσία της, εξαγοράστηκε στη βάση της. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε αυτή η συγχώρεση και αυτό το έλεος όταν ο άνθρωπος μετανοούσε, πόσο χαρούμενοι είμαστε σήμερα, αδέρφια. Πόσο μακάρι είμαστε σήμερα. Πόσο ευλογημένοι είμαστε σήμερα που είμαστε συγχωρεμένοι από τον Χριστό. Σας δέχομαι και πάλι. Ξανά τη στολή. Επήγε σε χώρα μακρά, εκβαλωτίστηκε στα γουρούνια. Ξανά σε δέχομαι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιος τον είχε κρατημένο και αχμάλωτο? Τα γουρούνια. Μέσα στη μάντρα με τα γουρούνια. Τα ίδια κι αυτός. Και όμως ο Θεός τον δέχτηκε, αδερφή. Γιατί? Στράφηκε προς τον Πατέρα, στράφηκε προς τον ναό που είναι ο Ιησούς Χριστός και ήλθε εις εαυτόν. Λέει, ανέλθος είναι εις εαυτόν. Αδελφοί μου, είμαστε πολύ μακάριοι. Το έλεος του Θεού είναι πλημμυρίδα ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκμεταλλεύσου το. Με την καλή έννοια, βέβαια, όχι να πηγαίνει να ματάνεις και να έρχεσαι. Αν σου συμβαίνει κάτι, κολύμπα μέσα στο έλεος του Θεού. Διότι, να σας δώσω να καταλάβετε, αδελφοί, μια έκφραση που λέει, δεν θυμάμαι, πιο προφήτη, λέει το εξής. Το έλεος του Θεού, λέει, είναι καθώς τα ύδατα του Νόε, τα οποία πήγανε, φανταστείτε δηλαδή τώρα, να πλημμυρίσει τα ύδατα του Νόε και να γεμίσει και να πνιγούμε όλοι και τα βουνά να μπουν μέσα και τα λοιπά, αλλά εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να περπατάμε στον πυθμένα. Φανταστείτε δηλαδή ότι τα ύδατα του Θεού μας σκεπάζονται, βρισκόμαστε στον πυθμένα των υδάτων του ελαίους του Θεού. Δηλαδή από πάνω μας Είναι όλα τα νερά, όλα τα ελέη του Θεού. Δεν είναι το ίδιο με την Παλαιά Διαθήκη. Και μη χάνεις τον προσανατολισμό σου. Κινδύνευαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους, γιατί δεν ξέρανε προς τα που πέφτει η Ιερουσαλήμ. Εντάξει Κύριε, είπες να γυρίσω προς τον ναό, αλλά εγώ είμαι αγράμματος. Προς τα δω είναι, προς νότο, προς βορρά, προς δυσμάς, προς ανατολάς. Πού να στρέψω? Μπερδεύονταν οι άνθρωποι. Τώρα ο Κύριος είναι πανταχού παρόν. Το έλεος του Θεού είναι στα ύδατα του Νόε. Και αδερφοί μου αγαπητοί, εδώ λοιπόν το τελευταίο αίτημα είναι αναμαρτήσει ο λαός και έρθει εχμαλωσία και έλθος είναι σε αυτόν και στραφούνε στο ναό, συγχώρεσέ τους και ελέησέ τους. Και εισηκούστη αυτή η προσευχή του Σολομώντα και κατ' επανάληψη ο Θεός συμπεριφέρθηκε τι ούτω τρόπος. Αμήν. Κύριος να ευλογήσει.